Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Në këtë edicion sjellim një përmbledhje të rrëfimeve inspiruese të grave, kronika këto përgatitur për gjatë vitit në kuadër të rubrikës sonë të përjavshme kushtuar grave, Femina.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ana Ilazi po realizon një prej ëndrave të saj duke u shkolluar për fizioterapi. Një pjesë të studimeve thotë se do të donte ta kryente jashtë Kosovës. Është 19 vjeçe dhe vetëm një vit më parë është ndarë nga sos nënat që e kanë rritur. Rëfimin e saj e sjell Nadije Ahmeti.
Si, në ndër të më thonë e kom pasë pjesën mje me kësi më marë dhe thjesht jem shumë mirë, jem shumë e lumë të që mu ka realizu. Shumë njëherë për njëherë ëndrat, normal që ëndrat kur nuk hargjohen, po thjesht njëherë jem të punu për qitë pjesën me kry fakultetin dhe normal që ëndra jem është me po vetën sukseshme.
Ana Ilazi është rritur në një familje të madhe me shumë vëllezër motra, siç e quan ajo. Me ta nuk e lidhte asgjë, pos fati të njëjtë, të gjithë pa përkujdesje prindërore. Sot, 19 vjeqe, Ana jeton larg tyre, por fal tyre thotë se është kjo që është, e qeshur pozitive me ëndra shumë.
Shish, buna më sport që kam një familje kaq të mirë, kaq të madhe. Edhe buna dhe qysh kom arri, edhe që më kanë supportu për qëto sen, për qëto mendim që e kom artë, për qëto kërkes që e kom pas.
Nga mosha 6 vjeqare, kur është braktisur nga prindrit, Ana është rritur në sos fshatrat të fëmijeve në Prishtin, me si që thot, dashurinë dhe përkujdesje në sos nënave. Me to ka mësuar si të ushqehet, si të vishet dhe të përkujdeset për veten. Me përkushtimin e tyre, thot se ka qene sukseshme edhe në shkollë. Prej tyre ka marrë edhe besimin që i nevojitet për të ndjekur ëndrat.
Të dhe pa prëndë unë është me vazhdo se ka njërës tjerë dhe që janë human edhe që kanë atë njësin që me tjep pa kur farë interesun.
Ana, që nësos fshatrat e fëmijeve thirrej doktoresha shtepis, ka përfunduar shkollën e mesme në një kolegj privat të shkencave mjekësore në Prishtinë, falin një burse që i ka ofruar ai institucion.
Ndrekull dhe të paksoj.
Në po të njëtin kolegj, ajo është duke ndjekur studimet për fizioterapi dhe duke punuar si infermiere. Nga sos fshatrat që ofrojnë familje alternative për fëmijet e braktisur, ka dalë me timbushur 18 vjetë. Aktualisht, jeton në një banesë private me qira të cilin ja financojnë sos fshatrat. Ajo do të jetë nën përkujdesjen e tyre deri në moshën 21 vjeqare, kur konsiderohet e pavarësuar plotësisht.
Normalo, në pak e kom përjetu, se përshak që adin një më ka në këto shumë në karo, edhe thjesht adin ku shkon të një ambient, ku kon ketë ma zonë, ma shumë thmi ka post, ku shkon të një ven ketë i qitë, ku dëshmir qenë, me mshirë derën vetë, me bo sanët të tua vetë, me bo bukon vetë, kur vjen adin, o ko një farë sfide.
Ana i viziton shpesh sos nënat e saj. Nënën e vet biologjike thot se kujton pak, ndërsa baban gati fare.
Në përshëndet këm ka dhënë mamon një kone letë. Atën edhe thjesht, atën ka njëherë, ndështë akum kajt, ka njëherë që atën se fën të mungon të ke funda, se prindit, atën o prend. E normal të të pretë dikën, atën thjesht, po ka njëherë, unë vek ato e preqë asane.
Me gjithë makthin e braktisjes, Ana nuk ndjenë zëmërim ndaj nënës. Thotë se mbase ka qenje për ju dhe jetës, kur gjërat është dashur të bën ashtu si që janë bërë.
Po të thjeshtë një akon falja saj, Edhe sot që jam këtu me Paragjiku kërkojmë se më kalonë që që tek, atë në tjesh kom qef njëherë më fokusu ka pjesa e me jetës, me kriju familjen të.
Ana e ndronë që një pjesë të studimeve ta kryej jashtë Kosovës. Në planet e saj, thot se nuk do mungoj kur angazhimi për fëmijet pa përkujdesje prindërore. Aktualisht, nësos fshatrat në Prishtinë janë gati 50 bashkëudhëtar të anës të moshave të ndryshme.
Disa vjet pasi humbi shikimin, Fjolla Muhaxhiri Agusholli vendosi të shkruaj romanin e saj të parë, Trëndafili që nuk e vyshkën stuhit. Duke shkruar, ajo synon të realizoj ëndrën e saj si dhe ti motivoj të gjithë personat e verbër që të punojnë dhe të jetojnë të barabartë me të tjerët. Historinë e saj e sjell Gentiana Kadria.
Pasi që zgjova, momenti fundit ka qenë kur nana ime erdha për meje më zgju, edhe është ftyra nanës a imazhi fundit që unë e kam shiku. Edhe pastaj gjithçka u bë errët. Unë jam Fjolla Muhaxhiri Agusholli, edhe pse shikimin e kam humbur 18 vite, kjo nuk më ka penguar që të shkruaj romanin tim Trëndafili që nuk e vysh konstoim.
Dita me shi nuk e ndal Fjollën që të dal rrugëve të qytetit të Pejës. Imazhet e këtij qyteti i ka të ngulitura në mendje prej vitit 2005 kur këto rrugë mund t'i shihte, jo vetëm t'i ndjente. Prej atëherë ka gjëra që ka ndryshuar, por Fjolla i mëson me shpejtësi, sepse nuk do që të mbes prapa me asgjë. Edhe pse humbi shikimin në moshën 20 vjeçare, ajo vendosi të mos qëndroj në errësirë dhe filloi të shkruante romanin e saj të parë, Trëndafili që nuk e vyshkën stuhit, një rrëfim autobiografik.
Në këtë libër nuk ka asgjë më tepër përveç se ka forcë. Ka rrëfim që të mëson lexuesi se si mund të tejkalohen edhe përkundër sfidave që të godasin, të rëmbejnë, si mund t'i hapim dyrë drejt lumturisë. Po saqërisht duke u ballafaqu, duke jetu me dhimbjen.
Në shtëpinë e saj, në këtë ulse ku e kalon pjesën më të madhe të kohës, Fjolla shkroi mbi 200 faqe të romanit. Të gjitha shkronjat i vendosi përmes telefonit, i cili zinte vend në duart e saj sa herë që inspirohej.
Ai vullneti dhe dëshira që më nxjerr diçka në jetë, me lani vepër pas vetës, asnjëherë nuk e kam ndjerë lodhjen. Momentet kanë qenë të ndryshme. Shumicën e kohës kam shkruar këtu në shtëpi, sidomos në këtë vendin ku jam, është pjesa ku mu ngjall muzë, mbrymos me inspirim. Mirë po, ka ndosë që isha në gjumë edhe një andër më ka rikësi prapë në fëminin e Fjollës. Jam qunatën, e kom shënuat pjesë ose kam incizu me voice edhe të nesër mën e kam rishkru në aplikacion.
Fjolla ishte diagnostikuar me diabet qysh në moshën 3 vjeqare, gjë që ashka këtoj vërbërimin në vitin 2005. Si pasoj, nuk arriti të përfundoj universitetin, pasi humbi shikimin pas 3 vjet studimesh.
Kisha nevoj për një gotoj, kisha nevoj për një kafe, aty fillova që të rikthehem dhe ti rimësoj gjana, se si përgatitet tani kafeja si Fjollë, verbër edhe këto gjanat e tjera. Mirë po, ajo pika e kthesës e imja cilën më ka shty që unë me hapru, me hap leopardit, themi, ka qenë takimi me shpëtimin, është datë e shetë, është 13 prilli, i vitit 2006. Pikrisht ka qenë ajo ditë që unë kom vendosë që të vazhdoj tutje, sepse ja vlen, jeta është e bukur, edhe për kundër sfidave, ne duhet jetojmë, duhet dashurohemi, duhet punojmë, duhet të miremi dhe me shkrime si puna ime, po ka dhe plët pun tjera që një verbë mundet të mikri.
Romani Trëndafili që nuk e vyshkën stuhit pason librin e parë të Fjollës me poezi, të cilin e kishte tituluar Mbretëresha e natës. Në planet e Fjollës janë edhe shumë libra të tjerë, për të cilët ajo tashmë ka filluar të shkruaj.
e sfiduar nga ndërimet e gjata në punë dhe raste të shumta tragjike, mjekja Dafina Rushiti Basholli, specialiste e mjekësisë emergjente për më shumë se 2 dekada, është shëndruar në roje shpresë, duke luftuar palodhur për jetën e pacientëve të saj në sallat e trazuara të klinikës së emergjencës në ÇKUK. Ndjeki materialin nga Arton Konushevci.
Do njëherë mundohemi ta vazhdojmë ranimin dhe shtë marim kohë ta qëtësojnë vetën dhe ta mendoj së si do të ja punëtoj lojmin të asën dhe vetëpire. Unë jam doktoresha Dafina Basholli, specialiste mjekësisë emergjente, punoj në klinikën emergjente nga 3 mars 2003.
Hajde, ekipa!
Mëngjeset e hershme dhe orët e vonat e natës e gjenë shumë shpesh doktoreshen Dafina Rushiti Basholli duke luftuar fort për t'i mbajtur në jetë pacientët e saj. Aksidentet e rënda, incidentet e armatosura, rrezime e lëndime të ndryshme kanë pacientët që ajo trajton në klinikën emergjente në qendrën klinike Universitare të Kosovës. Këtu nisi të punoj, më shumë se 20 vjetë më parë. Ajo është ndër mjekët e para në këtë klinikë.
Vendi këtu po jemi. E tani këtu punoj, këtu lodhemi, po dhe këtu pushojmë edhe këtu relaksojmë, këtu qojmë e këtu qeshim.
Puna në emergjencë e mëndrimet e gjata deri në 24 orë i sjell asaj përvoja interesante, por shpeshherë edhe të dhimbshme. Si momente më të rënda të punës së saj i përshkruan traumat të fëmijët dhe kumtimin e lajmit se familjarët e tyre nuk ja dolën.
Po vje nanë, po vje prind, e prieton pak më ngrëse. Mirë po, gjithmonë dush mu balafaqohu në rënd të parë me vetë vetën, që të mos ju japësh ndjenjave, edhe e kje fokus pacientin, ta shkëtosh pacientin. Ajo është pjesa më e rëndë që të luhat në njerë më pak, mirë po mjeku i forë do të jetë mjek.
Sa do që puna në klinikën emergjente është sfiduese për mjekët, doktoresha Dafina e cilëson atë si klinikën kryesore.
Unë mendoj se emergjensa është mbretresha mjekësisë, sepse aty përmblidhen të gjitha raste, si nga aspekt internistik, kardiologjik, kirurgjik, traumatik, pediatrik. Dhe në një moment të tillë e kam pasur se u dhez një adrenalin të kon. Gjatë që më nuk më bënte përshtypje stazhi në klinikat e tjera.
Në punën e saj ka parë raste të rënda që kanë ndikuar në jetën e përditshme të saj, por thotë se ato mundohet t'i harrojë.
Sot që në lutë për zëtë njësa me shku diçka tjetër të punoj, nuk e japë emergjensën dhe shtratin kryesot të animit.
Puna e rëndë në emergjencë, as çështjet familjare nuk e ndaluan në ngritjen profesionale të saj. Ajo specializoi për mjekësi emergjente në mbikëqyrjen e John Hopkins Hospital dhe Rochester University nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sot udhëheq ekipe të mjekëve të rinj. Raste të ndryshme dhe të rënda, siç thot ajo, i japin energji dhe përkushtim të madh për punë për të shpëtuar jetë.
Jeta e Sevdije Hoxhës mori një kthesë të papritur në vitin 2018, kur mjekët ia dhanë lajmin se vuante nga një sëmundje që ia pamundëson zhvillimin e pasionit të saj, punën artizanale. Atë kohë nuk e imagjinon të kthimin në zanatin e saj të dashur, por falë grave që i qëndruan pranë, ka rikthyer jetën e saj. Bekim Bislimi ka biseduar me Sevdije Hoxhën.
Është ndër ato momentet, ndoshta, ma prekë se njetë, kur mjeku më ka thanë mu që ma ti nuk mundesh me qepë, përshka që më ka marrë kama dhe dora. Unë jam Sevdije Hoxha, inxhiniere e teknologjisë. Pasioni im është punime artizanale.
Në vitin 2018, Sevdija nuk i kishte paramenduar se do të mund t'i kthej sërish pasionit e saj, punës artizanale. Aso kohë, ajo ishte 50 vjeçare, kur psoi një paralizë të pjesshme nga sëmundja artritit. 5 vjet më pas. Pasioni për punimet artizanale ishte më i fuqishëm se sëmundja, thot ajo.
Do më thënë për 5 vjet astrior gjumë prej dhimbjeve si komba dhe pi stresit. Edhe momenti kër jam qu pa e marë, artin e kom pasu në shpirt të trashegum. Edhe kam plan me e vazhdo. Ka qenë kjo nështë adha jo që më kanë ngritë.
Sevdia ka rihapur biznesin e saj në Prishtinë. Qepjen e veshjeve tradicionale dhe koleksionimin e veshjeve të vjetra, si dhe eksponateve të ndryshme artizanale, e nisi në vitin 2005. Ajo thotë se gratë tjera, shoqatat të tyre, me të cilat ka krijuar kontakte ndër vite, nuk e lanë vetëm sa ishte e sëmurë. Krijuan grupin në rrjete sociale, Art në Kafe, për zonja dhe organizuan 10 takime e ekskursione. Rikthimin në biznesin e saj e ndihmuan po ato gra.
Që shje, që e mirë, që e mirë, që e mujte, që e ka da. A fi prizreni që ka?
Dikush ma ka pru një pej, dikush një panam, dikush ma ka pru një këmisht vjetër, dikush më ka ndihmu me qenis edhe me thonë drejtën për dy javë e kum marë vetin. Edhe më ka ndihmu, për kreja ma malën dajtyrë o kanë kur kanë ble një veshje për nipin, për mbese, një veshje komtare.
Sevdia ka rritur ta stabilizoj biznesin, por nuk i harron as gratë që e ka ndihmuar dhe e ndihmojnë.
Ti t'ja filloj pak diqka që i baj docent, ta mindira në menoj edhe për ato. Hajde, hajde që njësëm bashk, hajde edhe një shumë simbolike e marë.
Kërkesat e klientëve, si pasaj, janë kryesisht veshjet moderne, por që bazohen në ngjyrime dhe forma tradicionale. Disa nga veshjet tradicionale të grave nga rajonet të ndryshme shqiptare janë eksponate të vjetra, madje edhe qinda vjeçare, thot Sevdia. Ato janë pjesë e koleksionit të saj dhe nuk janë për shitje. Një ditë, siç thot ajo, këto veshje do ta kenë vendin në muze.
Pasi u kthye në Kosovë pas luftës, Lebibe Topalli nisi misionin e saj për ta ndryshuar pamjen e Ferizajt. Qytetit Palom e me pak gjelbrim i kanë dhënë ngjyrë mbi 100 muralet e pikturuara nga Lebibja dhe artistët e përkrahur nga ajo. Gazetarja Dorontina Baftiu sjell rrëfimin e saj.
Nuk e di sok do të ketë kuptim jeta pa ngjyra.
Një vepër artistike, sa do kudo që ka ngjyrat hareshme, ndikon në disponimin e se cilit nga një.
Jam Lebibe Topalli, profesoreshe e artit në Universitetin në Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, një herit jam edhe drejtoreshe ekzekutive e Organizatës Artistike Mural Fest Kosova.
Dashuria për ngjyrat e ka nxitur Lebibe Topallin ta ndryshoj pamjen e qytetit të saj Ferizajt. Zhymtësinë e tuneleve dhe mureve të ndërtesave e ka mbuluar me vepra arti. Prapa punimeve fshihet gjithmonë një mesazh. Disa prej tyre simbolizojnë luftën në Kosovë. Ajo periudhë la gjurmë të thella në jetën e Lebibes.
Gjatë periudës së luftës, kur isha në vitin e tretë shkollën në mesme, si refugjate në kampin në Turqi, e di që ishin momentet kur s'ju kam dhënë artit hiç. Por nuk e di pse, kaq shumë kam punuar në atë periudhë kohore, po me siguri se ishte situata jashtëzakonshme, situatë e luftës, edhe i mindi, ndërsa për mi shpreh ato emocionet ose mi harru ato të e krizat, ato të këqijat që në ndodhë një vesti popullë, kam pikturu e gjitha vitën me artë.
Pas luftës, kur u kthyen nga Turqia, Lebibja nisi ngjyrosjen e mureve të Ferizajt. Por, fillimi i karierës nuk erdhi pas sfida.
Kjo ishte sfida e parë për mua se si një vajzë e re 17-vjeçare
të realizon punime në hapësira publike dhe në altësi, sepse nuk ka qenë zakonshme dhe në shumicën e rasteve dhe sot nuk është zakonshme, që të shihet një vajzë me hypë në skelja ose në krona me realizu punime.
E ardhur nga një familje matematikantësh, ajo hasi në shumë dyshime për zgjedhjen e karrierës. Tani ajo po punon me studentë të rinë të artit. Ajo synon që fillimin e karrierës t'ua bëjë më të lehtë vajzave të reja. Bashkë me artistë vendorë e ndërkombëtar, përmes festivalit Mural Fest, Lebibja synon ta shndrojë Ferizajn në qytet të muraleve.
Duke konsideru gjithashtu qytetit tonë i mungon lumë, i mungon gjelbre, edhe ne jemi mundu sa do ku do mja dhonë një ngjyrë atë gjelbër të qytetit tonë, edhe dal nga dal, hapasopi, do të shëndrojnë qytetit një galeri të hapur urbane.
Lebibja synon që në Ferizaj, që tashmë ka mbi 100 murale, të ketë mure vetëm shumë ngjyrëshe.
Dymbëdhjet vjet më parë, Eta Morina ishte gazetare, një profesion që ajo e donte shumë. Por jeta e saj ndryshoi pas vdekjes së vëllait, i cili kishte në pronësi një kompani në fushën e inxhinierisë. Drejtimin e kësaj kompanie atko e mori Eta, që në mesin e shumë të panjohurave arriti të ketë sukses. Luljeta Krasniqi sjell rrugtimin e Etës.
Po i patë qartë barierat në fillim, rrugtimi është i vështirë, mbase, por bukur i sigurt. Edhe po dështove, s'kris kjam.
Unë jëm Eta Morina, drejtoresh menagjuese në Hidroeng, kompani konsulente ingjinerike në sektorin e ujësjellës kanalizimit, arkitekturës dhe planifikimit urban.
Sektori i ingjinerisë nuk ishte fusha që Eta e kishte menduar se do të punonte ndonjëherë, e më së paku të udhishte një kompani në këtë lëmi. Por në vitin 2011, ajo mori drejtimin e kompanisë vëllait të saj, i cili humbi jetën tragjikisht.
Hidroingu sa dhe vogël si kompani e ka tregu që për kundër faktit që lideri saj shkoj, puna ekip ka kriju staf me përgjithësi, kolegë me përgjithësi të madhe, edhe profesionale edhe morale. Sa do që vullneti jem ka qenë një arzakonshëm, viti parë ka qenë shumë sfidu, se para punës me ullë në karikën e njëjtë të vlaut, tash shpirtnisht është një ngarkesë e madhe, emocionale, është tepër e madhe.
Për disa vite, Eta kishte punuar si gazetare dhe redaktore në mediume të ndryshme në Kosovë. Por mungesa e njohurive në fushën e inxhinierisë nuk e friksoi atë që të udhëheq një kompani të një sektori të dominuar nga burrat në Kosovë. Me shumë pak njohuri për fushën e inxhinierisë, ajo nisi të mësoj nga stafi të cilin e udhëheqte, por edhe të lexoj materiale të shumta të kësaj fushe. Ishte vetëm 25 vjeçë kur filloi të udhëheqte kompaninë dhe rrugëtimi thotë se nuk ishte i lehtë, pasi u përball edhe me paragjykime.
Para 12 vjetës në atë kukrë e rda onë, me gjallë drejtoresh është konceptu një person, një grumë më në moshtë, ndashta më në moshtë, rrëtë 5 dhejtave, mbaste, nuk e di që farë konstrukti, po fortën në më logareqën për drejtoresh.
Anipse ka t'i kaluar shumë sfida, para gjukimet thotë se janë të pranishme edhe sot.
Projekti jonë në Gjakovë për ndërtimin e impiantit, kanë qenë disa toka aty të banorve private që në shpronsu dhe të arsigurisht se cili dërnë me maksimizu fitimin e vetë dhe aty kanë qenë disa bura që së herë më konu në tavolin, asë nuk e këthejnë kryt, asë nuk qikojnë, asë nuk ndëgjojnë që ka fletë, që ka do gruja këtu.
Punishtet janë vendet që Eta viziton çdo javë. Bashkë me ekipin e saj, ajo informohet për detajet të projekteve që janë duke u zbatuar. Impianti për trajtimin e ujrave të ndotura është njëri nga projektet më të mëdha që Eta dhe ekipi saj e kanë dizajnuar dhe mbikëqyrur. Ky projekt ka ndikuar në përmirësimin e jetës së qytetarëve të Gjakovës, thot ajo. Në kompaninë e saj, ajo ka të punësuar 22 punëtor, kryesisht meshkuj të fushës së inxhinierisë.
Hidroingu, sinqerisht, është si një shtëpi e kolegëve. Dhe më dhënë gjithë kam punu, ditë e natë, gjithë punojnë pa pushim, gjithë punojnë pa e konsideru që është një vend pune që te ke fundit 8 orë është orare zyrtare dhe shkonin në shpip.
Eta e martuar dhe nën e një vajze, 3 vjeqe, thot se me ndimën e bashortit, arrin të balancoj jetën familjare dhe atë profesionale, pa ndonjë problem të madhë. Ajo është duke punuar që kompania të shtrihet edhe në vendet e rajonit dhe këtë po mundohet ta bëj sa më parë.
Doruntina Ukimeri, arkitekte nga Prishtina, krahas profesionit të saj, ka zhvilluar një pasion të veçantë për të sjell në jetë kukullat. Kukullat e krijuara nga ajo janë bërë pjesë e shfaqjeve të ndryshme në teatrot e Kosovës. Këtë pasion ajo e zhvilloi derisa gjatë kohës pandemisë COVID-19, po argëtonte vajzën e saj atëherë 2 vjeçe. Ndjeke materialin përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
E moj men që ka qenë një emocion shumë i madh, kur ka ndalë për e të parë kuklat e mija në skejmë, më shdu si me performu fmitëm, në qyrë ka qenë shumë djenë e mirë.
Unë jam Doruntina Ukimeri, jam arkitekte me profesion, por një të nko mirem edhe me krijimin e kukullave të buta pundore, lodrave të ndryshme dhe kukullave të teatrit.
E gjendur në izolim si pasojë e pandemisë së COVID-19 në vitin 2020, Doruntina filloi të krijonte kukullat e para. Në fillim këtë aktivitet thotë se e nisi për të kaluar më shumë kohë me vajzën e saj, që atëherë ishte 2 vjeçe. Por pak muaj më vonë, krijimi i kukullave për të u shndrua në pasion e biznes. Kukullat e saj morën vëmendje në regjisorëve dhe ajo uftua të krijonte kukulla për teatrot e Kosovës.
Njerëzit ju kanë pëlqyer mënyra që shikon bo. Edhe regjizorve të tjerë ju kanë pëlqyer kukullat që unë i kam bërë për Melin. Edhe kanë filluar me më thirr edhe në shfaqje të tjera. Dhe dal nga dal kam filluar me hy me punu me shfaqje në teatrot e Kosovës, në Dodon, mandej në teatrin e Gjilanit, Prizrenit.
Për shfaqjen zjarrit të Melihate Qenes, Doruntina i punoi 13 kukulla. Ato ishin ndër më të vështirat për të krijuar.
Për shembull për shfaqjen zjarrit në Dodon kam qenë shumë e emocionuar. Kanë qenë 13 kukulla, edhe kanë qenë pak më karakteristike se i kemi bërë prej pacërkave. Ka qenë atë një farë ndjenje e përzime, e stresit, e kënaqësisë, edhe mirë po, ka dalë me shumë sukses edhe në fund mandej ka qenë ndjenjë shumë e bukur. Edhe që regjisorja, Beti, është ndaj kënaqën, edhe aktorët.
Pjesën më të madhe të kohës Doruntina punon në profesionin e saj parësor, si arkitekte. Trashëgimia kulturore është fusha ku e përqendron shumicën e energjisë dhe kohës, por me teatrin krijoi një lidhje të veçantë.
Puna në teatr për mua është një dashuri vete, se pavarësisht që unë kam obligime të tjera gjatë pjesës parë ditës, po e them, gjithmonë kur afrohen shfaqjet, kur është ai stresi ditëve të fundit premierës, që të bjen me net pak më gjatë në teatr, për mua përveç nuk është lodhi, po është kënaqësi me këto shfaqje që i kam pas, me këtë eksperiencë që nuk është shumë e madhe, është këto vetëm këto dy viteve të fundit kam filluar me punu me teatro. Mendoj që regjizorët që kam punu kanë qenë të kënaqur me punën time, sepse është një punë që unë e bëj me shumë përkushtim dhe dashuri, kështu që gjithmonë kur bëhen gjërat prej zemrës, dalin edhe bukur.
Puna me kukullat ka bërë që Doruntina të kuptoj se fëmijet kanë nevojë për lodra të thjeshta, të cilat prindrit mund t'i bëjnë lehtësisht në shtëpi.
Sot vetëm mundesh me hinë në YouTube edhe me kërku tutoriale nga më të ndryshmet për çfarëdo lloj gjoje që doni me kriju. Edhe ka pafund shembuj që qysh mundesh me kalu kohën me fëmijën, qysh mundesh me bëj aktivitete që në fund fundit mi transmetu informacion përmes një farë lloj mënyre e re e mësimit, me mësu përmes lojës, përmes argëtimit.
Kjo lidhje veçante Doruntinës me teatrin ka bërë që ajo të punoj drejt një projekti, po ashtë të veçantë, ajo planifikon që së shpejti të hap një muzej të kukullave në Prishtinë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.